ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
E ele entrou na cidade em um momento de descanso de seu povo e encontrou dois homens lutando. Um de seu povo e dos filhos de Israel e outro de seus inimigos, dos coptas fiéis ao faraó. O de seu povo pediu ajuda contra seu inimigo e Moisés o golpeou e o matou acidentalmente sem intenção. Disse Moisés, isso é obra do Satanás. Ele é um inimigo, um desviador declarado.